Alesio Lizzi, hasierako lilura lausotu eginda. Einaut Agirrebengoa. Alesio Lizziren fitxaketak ikusmin handia piztu zuen Osasunan. Berezko karisma zarago, jokamolde sofistikatu eta erakargarria du entrenatzaile italiarrak eta arrakasta handiz ezarri zuen Mirandesen. Hori horrela, proiektu berriaz gozatzeko pres ziren zale gorritxoak. Bada, lehen 8 partidak igaro eta gero ilusioa ez da hasierako berbera. Ez da guztiz desagertu, sadarreko emaitzak onak izan diren heinean. Alabaina, zalantzak piztu ditu taldearen jokoak. Lizzi oraindik ez da gai izan bere zigilua ipintzeko. Sasoia hasi besterik ez da egin eta proiektua eraikitze fasean dakusa teknikariak. Geldialdiak baliagarria izan beharko luke jokalariek kontzeptu berriak barneratzen jarrai dezaten. Etxeko emaitzen bermea. Zaku zulatua etxetikat. Emaitzei erreparatuta bi aurpegi erakutsi ditu Osasunak orain arte. Sadarren, irribarre egindu nagusiki, mendean hartu ditu Valentzia, Rayo eta Getafe. Elxen aurka berriz, azken unean egin zion ies garaipenak. Hori horrela, Sadarren jokoan izan diren lehen 12 puntuetatik 10 eskuratu ditu. Uzta oso ona da. Bisitari moduan, ordea, ez du alerik bildu oraindik. Emaitzak, seguruenik, ez dira bat etorri taldeak egindako ahaleginarekin. Punturen bat eskuratzeko moduan izan zen Real Madrilen, Espainiolen eta Villarrealen zelaietan. Kontrara, xehetasunak eta epaileen utxak tarteko esku utxik geratu zen partida horietan. Betisen aurka, ordea, merezimendu osoz galdu zuen. Etxetik atantzu hasi du Sasoia, baina etxeko emaitzak nahikoa sostengu izan dira oraingoz. Nor den jakin nahian? Zalantzak estiloarekin. Ez bakarrik emaitzei erreparatuta. Joko aldetik ere kontraste handiak izan ditu Osasunak. Tarteka joko bizia, azkarra eta oldarkorra egin du, baina era berean zuhur eta beldurti ere agertu da. Oraindik ez dago garbi zer izaera duen taldeak. Neurri batean, normala ere bada, Lizzik lan egiteko eta futbola ulertzeko modu desberdin bat ekarri baitu Iruñera. Alor taktikoa sakonki lantzen du ark eta ñabardura eta ertzugari ditu haren estiloak. Eskema aldetik, oro harriru erdiko atzelari erabili ditu lehen partidetan, baina bestelako antolaketa batzuei ez die muzin egiten. Jokalariek sistema ezberdinetara egokitzen jakin behar dute eta ez hori bakarrik, gai izan behar dute kokapenez sarri aldatzeko. Boyomo, adibidez, hegaleko lanak egiten aritu da jokaldi batzuetan erdiko atzelaria izan arren. Taldeak denbora behar du aberastasun taktiko hori zelaian modu egokian islatu ahal izateko. Piztu ostean, itzali. Jaurtiketa eta korner gutxi. Edozein moduz, frustrazio iturri izan da atxedenetik bueltan maiz Osasunak egin duen atzerako urratsa lehen zatian txukun aritu eta markagailuan aurrea hartu ondoren. Hori etxeko partidetan ikusi da batik bat. Sariari eustea izan du helburu aldea handitzea baino gehiago. Tarteka zirrara eragin du armailetan, batez ere trantsizio azkarrak baliatuz. Alabaina, taldearen bertsiorik elektrikoenak ez du luzaro iraun. Datuei erreparatuta agerikoa da erasoan badela zer hobetu. Osasunak 2,8 jaurtiketa egin du atera partidako eta area gutxien zapaldu duten taldeetan 6. Da. Era berean, 17 korner izan ditu bakarrik alde, beste inork baino gutxiago. Getaferen aurka bakarra atera zuen eta gola sartzeko baliatu. Gainontzean, baina, etekin txikia atera die geldikako jokaldiei. Geroz eta bigunago. Akatsak jarraian. 8 partidetan 7 gol sartu dituzte duten nafarrek. Girona eta Oviedo dira ate aurrean kamutsago aritu diren bakarrak. Haatik, ez dago talderik Osasunak baino gol gutxiago jaso duenik. 8 sartu dizkiote. Orokorrean, sentipen hobeak izan ditu defentsan erasoan baino. Lehen leietan sendo eta fidagarri agertu zen talde gorritxoa eta apenas jaso zuen golik bigarren zatietan behera egin arren. Lizik sustaturiko ordenak fruituak ekarri zituen. Ordea, asteen joanean pitzatu eginda Osasunaren egitura akas larriak agertu ahala. Villarrealen zelaian, Rosierrek, 10 jokalarirekin utzi zuen taldea ekidin zezakeen sarrera bat eginda. Elxen eta Betisen aurka, ordea, defentsako utxek aurkarien golak ekarri zituzten. Horrek kalte egin zion atzelarien konfiantzari eta Getaferen aurka larri ibili ziren erdiraketak defendatzeko orduan. 11ko finkoa. Victor Muñozen eragina. Emaitzak hobetzeko baino gehiago estiloa fintzeko fitxatu zuen Osasunak Lizzi. Alde horretatik, espero baino apalago dabil taldea. Lizzik autokritika egindu behin baino gehiagotan eta okerrak zuzentzeko asmoz, esku hartze handia ari da izaten neurketetan. Hori bai, 11akoan apenas egiten duen aldaketarik. Nahiko garbi dago nor den postu bakoitzaren jabea. Udan iritsitako jokalarien artean, Rosier eta Victor Muñoz berehala finkatu dira titular gisa. Zelaian aurrera egiterako garaian, Victorren abiadura lasterbidea da Osasunarentzat. Aimar Orozen kalitatea ere funtsezkoa da, baina galdu egin ditu azken lau partidak minez. Arrobikoen artean, Moncayolak indarbetean hasi du denboraldia. Barria, Errando eta Iker Muñoz berriz aulkian izan dira gehien bat. Multzo txikia du Osasunak eta alere jokalari batzuek jokatzeko aukera gutxi izan dute. Horri lotuta, Lizzik bi partidatan egin ditu bakarrik baimendutako 5 aldaketak.